Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst, föstudaginn 29. ágúst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég sé þáttinn í dag. Hrossabóndin Ragnheiður Þorgrímsdóttir segir að þöggun ríki í samfélaginu skaðlega mengun frá álveri Norðuráls á Grundartanga. Hún hefur skrifað bók baráttu sína gegn meintri mengun frá álverinu. Bókin heitir Barist fyrir veik hross, frásögn úr grasrótinni.
Vegna þess að við þurfum að taka á þessum málum og við þurfum að laga þeim. Það ekkit viti því að hérna, mengandi yðiver fái að halda utanum eftirlit með eigin mengun. Það gengur ekki og markmið hjá mér er sko alls ekki að vekja einhverja vorkun með mér því ef ég hefði vorkinn mér að þá hefði ég farið í burtu fyrir löngu, tekið til fótana. En ég ákvað að vera og ég búin að vera þarna allan annan tíma og ekkit á förum, mér þykir óendanlega væntum en að fjörð.
Ragnheiður býr á bænum Kúludalsá í Hvalfirði. Hún hefur síðastliðin 16 ár gaggrínt álveri Norðuráls og Grundartanga vegna meintra mengunar frá því. Hún hefur sagt að vegna flúormengunar frá álverinu þá hafi hrossin hennar veikst og að þurft hafi að lóa þeim. Í heildina að ræða 25 hesta. Síðastliðin ár hefur þessi baráttu Ragnheiðar við Norðurál og íslenskar eftirlitsstofnunar eins og umhverfisstofnun verið stór hluti af hennar lífi. Hún undirstrikar að eitt af vandamálunum sé að Norðurál megi gera það sem fyrirtækið að gera. Fyrirtæki megi hafa eftirlit með sér sjálft og að það megi menga, segir hún.
Það sem ég náttúrulega og vitum bæði það að Norðurál hefur í rauninni leyfi til að gera þetta. Og hérna, sko það er voðalega erfitt að festa hendur á fyrirtæki sem að hefur leyfi til að vakta sér sjálft og ekki með eftirlits aðila inn á gafli hjá sér.
Hvernig hófst þessi saga Ragnheiðar gegn álverinu? Í bókinni rekur Ragnheiður hvernig mengunarslysi á álverinu árið 2006 hafi leitt til fyrstu tilfellana af veikindum hjá rossunum hennar. Í þessu slysi fór mikið magn flúors út í andrúmsloftið.
Markmiðið með bókinni fyrst og næst að vekja umræðu og benda á það sem gerðist. Þetta bara heimild það sem gerðist. Þetta ekki eitthvað sem ég að dikta upp og eða hérna fabulera þetta eru bara staðreyndir. Og markmiði, það bara, ég held að ég gæti þetta ekki. Þetta var yfir svo erfitt, en svo byrjaði ég og það var erfitt fyrst og svo var það skára og svo þegar ég var búin að sitja yfir þessi í svona ára, þá með hlýjum náttúrulega að þá hérna, já, tók ég mig til og endurskrifaði kaflana, bara alla. Þannig að ég er búin að liggja yfir þessu og þetta ekkit svona sem að ég bara snýt út og nösan maður mér núna. Þetta eitthvað sem er búið að liggja á mér allir þessi ár og ég, einhvern veginn, mér fannst ég ekki geta annað en komið þessu frá mér. Ég finnst þetta að vera saga sem að fólk þarf að vita og mögulega hafa fleiri lendi í einhverju svona og það bara ákveðin stuðningur. Og svo líka hérna, finnst mér líka ekki hægt að hrossana vegna að þegja yfir þessu. Því þau náttúrulega eru búin að taka út þjáningar og þurfa að deyja út af þessu. Hún hófst í rauninu með því að fyrsta hrossið veiktist og ég vissi ekkit hvað var að því og reyndi bara að hjúkra því og fá dýralækni og hjálp fyrir það. Svo var hann svona að veslast upp þarna og svo endaði með því ég lét bara lóunum. Þá var liðin mánuður og mér fannst ekki stætt á því að vera hann var lengur af því að hann sýndi engi merkjum að hann væri að taka einhverjum framförum og svona það bil sem að hann feldur að þá veikist annar hross og svo rétt á eftir eitt hross í viðbót og svo eitt og eitt og þeir eru sem sagt fimm þetta sumar, það voru sumar og þetta var algjörlega nýtt þarna fyrir mér og öllum þarna í grennt og bara öllum sem ég talaði við, það hafði enginn séð svona áður. Og það var í rauninni sko, já, mennst voru bara ráðþróta, þau sem það styrnuðu upp og sum þeirra bara lögðust og gátt ekki staðið upp og það var mjög átakalegt. Ég var algjörlega sko miður mín þarna því að ég var náttúrulega með mörg hross og ég vissi ekki neitt hvað þetta var, ekki neitt.
Og fyrir þetta þá höfðu hrossin þín ekki glímt við veikindi?
Nei, aldrei. og ekki á þarna bænum. Þetta var algjörlega óþekkt.
Norðurál hefur alltaf hafna gagnrýni Ragnheiðar. Þetta helst bað Sólveigu Bergmann sem upplýsingafulltrúi Norðuráls svör við gagnrýni Ragnheiðar. Í svari Sólveigar mál Ragnheiðar segir í tölvupósti sem hér heyrist í lestri Þóru Tómasdóttur.
Ragnheiður Þorgrímsdóttir, bóndi á Kúludalsá, hefur rekið tvö dómsmál gegn Norðuráli og Norðuráli ásamt íslenska ríkinu í öðru þeirra. Þar sem því var haldið fram að veikindi hrossa á bænum mætti rekja til flúors sem losnar við framleiðslu og áli á iðnaðarsvæðinu og grundartanga. Samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og niðurstöðum dómstóla kemur skýrt fram að engin orsakatengsl eru til staðar milli veikinda hrossana á Kúludalsá og losunar flúors frá álveri Norðuráls. Niðurstaða á rannsóknum MAST að hrossin á Kúludalsá hafi einkenni efnaskiptaröskunar áþekkri sykursýki 2 í mönnum sem orsakast fyrst og fremst af offitu og hreyfingaleysi. Það að umsjaræða þætti sem ég rekja til umhirðu dýrana. Á öllum dómstigum hefur málatilbúnaði ábúandans á Kúludalsá verið hafnað og Norðurál sýknað af öllum kröfum. Þar meðal úrskurður landsréttar sem var fjölskipaður en auk 3 dómara við landsrétt sátu efnafræðingur og dýralæknir sem sérfróðir með dómsmenn.
Ragnheiður segir að þessi niðurstaða að hún hafi stríð alið hrossin sín hafi komið henni í opna skjöldu og verið mannorðnekkir.
Já, hún kom með náttúrulega algjörlega opna skjöldu því að ég hef nú alltaf vanda mig við hrossahaldið og reynt að gera það besta fyrir hrossin sem ég hef vita og ég náttúrulega alinn upp á sveitabæ og með hrossum og með foreldrin sem að, voru mjög vandvirk í sambandi við dýrahald. Þannig að þetta kom mér algjörlega í opna skjöldu. Ég meina að þetta var eiginlega bara áfall. Ég náttúrulega gafst ekki upp vegna þess að ég vissi að þetta var bara sko, ég hæst svona vægt til tekið orða tekið bara kjánalegt sko. Og það var verið að fela eitthvað með þessu. Þannig að ég gat ekki sætt mér við þetta og hérna fyrir utan þetta er náttúrulega mannorsnekkir því að matarstofnun er bara voldugstofnun með en að miklu umsýslu og það er hlusta á það sem kemur þaðan. Þannig að þetta var, sko, þar að ekki að þegar að matalastofnum hvað upp þennan þessa niðurstöðu sína þá var hún ekki búin að mæla flúor í þessum hrossum sem ég gaf henni. Ekki einu sinni búin að mæla í beinum. Þegar þetta, sem sagt, þeim virtist liggja svo mikið á að koma þessum skilabóðum út. Og það var bara mjög einkennlegt og þau komu sem sagt gá út skýrslu sem að bara engin ástæða var til að því að þetta var náttúrulega allt á byrjunastigi, þessi skoðun þeirra.
Ragnheiður hefur aðrar hugmyndir en Norðurál ástæðu þess að hrossinennar hafa veikst.
Frá því að þetta mengunarslys var í Norðuráli 2006 í ágúst og þar til ég frétti það, þá liðu 2 ár. En á meðan að þá vissi náttúrulega umhverfisstofnun alveg þetta og sveitastjórn vissi eða hérna ekki kannski alveg strax en miklu fyrr heldur en ég. En það lét engin vita, það sagði engin neitt. Það sprakk hérna kér í álverinu með þeim afleggingum að sem sagt, heitt álið það rann þarna yfir rafleiðslur og tók úr sambandi 1 hreinsivirki að 3. Það var úr sambandi í sumstaðar stendur 20 klukkustundir og annarstaðar 30 eitthvað og en allavega þá var það lengi úr sambandi og meðan þá fór flúorin út og heftur út þetta hreinsivirki og náttúrulega auðvitað vitum við það að það líka mikill flúor í kjarskálunum þannig að ég skal ekki segja hvað hefur farið út þar en allavega þá var þetta ekkit ekkert að mæla þetta þó svo hafði verið giskað á einhvern magn af alveg síns hálfu.
Og liggja fyrir rannsóknir sem sýna fram á það að flúor hafi slæm áhrif á heilsu og velferð hesta?
Já, flúor hefur slæm áhrif á lífverur yfirleitt í ómiklu magni og það þarf ekkit mikið að vera á hann til þess að hann raski, hann fer sem sagt inn í lífkerfin og tekur sér stöðu þar bara sem efni sem að raskar hérna starfsemi eins og til dæmis í fólki getur hann raska starfsemi hérna skjaldkirtils og taugakerfis, bris til dæmis, kynkirtlar. Þetta verður allt hérna, það fær allt einhverja aðra starfsemi heldur en eðlilegt er.
Hún segir að vita sé að flúor hafi slæm áhrif á kindur og að flúormagn í þeim sé mælt sérstaklega. Sambærilega rannsóknir hafa eins og er ekki verið gerðar á áhrifum flúors á hross.
Það búið að fella 24 hross út af þessu á þessum árum síðan að mengunarslysi varð eða það að segja að það kom ekki allir strax fram í hrossunum en það kemur hérna fljótlega bara nokkrum mánuðu seinna. Þá veikist fyrsti hesturinn en hérna, það er mælist fjórfalt meira flúor í þessum hrossum heldur en í hrossum af ómenguðum svæðum og þá er ég að tala um bara í meðal gildi í fullorðnum hrossum á Suðurlandi og Norðurlandi og þetta er sem sagt búið að mæla og þess að tölu liggja fyrir og þannig að það leikur engin vaf á því að hrossin mín þau voru með það byrja fjórfalt hærri gildi af flúor í sínu beinum heldur en það hefði átt að vera.
En nú er það þannig að flúormagn í kindum hefur verið mælt á Íslandi í gegnum tíðina. Það er fylst með flúormagni í kindum. Af hverju er það gert?
Já, það er góð spurning. Það er náttúrulega þannig að sauðfé er matur. Það borða, kindakjöt er borðað. Ross eru ekki eins, það ekki eins mikið af nota þeim til matar en samt eitthvað. En það er einhvern veginn allt önnur viðmið í sambandi við kindur. Og kannski líka sagan á bakvið eldgos og hvernig kindur hafa farið út úr þeim, sko, flúor ríkum eldgosum. Það er mjög þekkt að þá fá kindur gatt sem kallaðir, það er segja að glerungurinn skemmist og það koma upp svona broddar í tannunum og hérna það er get ekki tuggið, get ekki jórtrað og þá bara veslast er upp.
En liggi ekki fyrir sambærilegar rannsóknir og niðurstöður áhrif flúors á hross?
Nei, rannsóknir á áhrifum flúors á hross vantar algjörlega. Og ég er einmitt búin að beita mig fyrir því allan tíman eftir að ég áttaði mig á þessu að hvað var mikill flúor í þeim, að það yrði rannsakað og barðist fyrir því hérna. En það hefur ekki verið gert ennþá því miður. En það bara liggur bara fyrir að það þarf að gera það. Vegna þess að eins í Hvalfirði þá er fullt á hrossum í grendi Norðurál og bara þeim bara stafar hætta og sérstaklega á folöldum stafar hætta af flúornum. Folöld er eins og ryksugur þegar kemur að flúor.
Ragnheiður er samt eiginlega gagnrýnust á eftirlitstofnanir í bókinni, ekki á Norðurál sjálft. Hún ræðir bæði umhverfis og matvælastofnun.
Ég leitaði til umhverfistofnunar þarna fyrst. Já, það er að segja, allara fyrst leitaði ég til matvælastofnunar. Þarna voru 2009 og matvælastofnunin vísaði erindinu mínu til umhverfistofnunar af því að umhverfistofnun veitir starfsleyfið til álversins. Og umhverfistofnun tók við erindinu, hafði engar athugasemdir það að þetta væri hennar verk og hélt erindinu hjá sér í 2 ár. Megni á tímanum gerði umhverfistofnun ekki neitt. Og ég lýsi þess í bókinni og á þessum tíma þá voru fleiri hross að veikjast og ég var í rosalegu basli og ég beið og beið eftir að umhverfistofnun gerði eitthvað. Af því ég hélt að þetta væri stofnun sem að væri að vinna fyrir okkur fólki í landinu. Ég var náttúrulega aldrei voruð upp í sann eins konar afglöpum í sambandi við dýrahald. Ég var bara að beðið um hjálp. Hún kom ekki og eftir 2 ár þá vísaði umhverfistofnun málinu frá. Á þeim forsendum sem ég fannst náttúrulega afar skrýtnar það var að umhverfistofnun hafði sendt matvælastofnun erindi frá mér og frá matvælastofnun kom svar að þetta væri ekki út á flúor. Þessi veikindi og þá þyrfti ekki að skoða þau meira. Eða það var endur ekki sagt. Í bréfinu heldur bara þetta væri ekki út af flúor og umhverfistofnun tók þann pól í hæðina að þá þyrfti ekki að skoða þetta neitt. Þá máttu bara vera þarna veik hross í, já, fjölmörg veik hross og samt vissi umhverfistofnun allan tíman af mengunarslysinu.
En ef þetta var ekki út af flúormengun, út af hverju var þetta þá, sangat því sem stofnunin sagði?
Sko, umhverfistofnun gaf ekki enga yfirlýsingu út það. En eftir þetta, að þá snýr ég mig til matvælastofnunar, hafði ennþá trú að hún geti gert eitthvað fyrir hrossin og baðum rannsókn og baðum almennlega rannsókn og laði mikla háslu á það að þyrfti að mæla flúor í líffærum hrossana og gera þetta almennlega og gaf matvælastofnu 3 hross til þess að nota til að rannsaka. Þessi hross voru, hefðu alls sínt einkenni veikinnar en ekki voru ekki sko illa haldin þegar þetta var. Nema það að matvælastofnun, hún komst að þeirri niðurstu að þetta væri bara mér að kenna. Ég hefði bara offóðra hrossin og ég hefði ekki reyftu nóg mikið og þetta væri bara sem sagt... Það þyrfti bara endur sko að hrossahald á bænum.
Hvernig hefur umræðan verið í samfélaginu í Hvalfirði gaggríni Ragnheiðar á Álfirði á Grundartanga? Hún segir að hennar mat sé að fólk vilji sem minnst vita af málinu. Ragnheiður bendir á að Álfirði sé einfaldlega of efnahagslega mikilvægt fyrir samfélagið í Hvalfirði til að mikill vilji sé fyrir því að ræða málið.
Ég held bara að... Hreinlega að menn vilja ekki dag þessu vita, er bara að loki á þetta. Sko, það er náttúrulega að verðum aðeins að horfa á það, sko, það er næstum því einhver frá hverju meinasta bæjarna sem að vinnur inn á Grundartanga og þetta skapa tekjur og þetta eru sko, inn að gæslega bara vel borgað, menn koma náttúrulega kannski svartir í framan heim en skýr með það. Þetta er vel borgað og krakkar fari í þetta, unglingar eða ungt fólk. Þetta er mikil freisting að fá svona vel borgað að vinnu. Og maður skilur það vel og þessi þöggun, hún er bara, í því kalla þetta þöggun, hún er að vissuleiti eðlilega því þetta samfélag, sko, það var náttúrulega, sko, ekki mörg tækifæri til í atvinnumálum fyrir ungt fólk. En, sko, máli er að þetta atvinnulíf okkar þarna upp frá, það hefur eiginlega orðið einsleitara fyrir bragðið. Það er bara, þetta eiginlega tekur yfir allt. Sko það er þetta, þessa versmiður og þjónustu í kringum þær sem að hefur eiginlega orðið svona, já, þetta er allt snýst í kringum það sko. Og svo er náttúrulega annað sem kemur til og það er það að þegar að koma svona stór fyrirtæki inn í lítið samfélag að þá, það verist bara að vera svona lenska að þau kaupi sér svolítið inn í samfélagið með því að vera góði gæinn sko, leggja peningu í þetta og hitt. Til dæmis fótboltan á Akranesi og hestamenn hafa nú fengið líka eitthvað fyrir sig og þetta bara svona mýkir fólk í afstöðinni. Það þeirra áfara veg og meta sko og þá er svolítið hætt við því að það horfi meira á hagnaðin sko sem kemur frá þessu. En ég hef alltaf sagt alveg frá því að ég byrjaði að tala þetta hef ég alltaf sagt að það er ekki verið að ég reyna að íta þessum versmiðum í burtu heldur er ætlast til þess að þær gangi þokkalega og þeir sé ekki að menga umhverfið og þær eigi að fara eftir allra bestu viðmiðum mengunavarnir og það er bara ekki þannig hjá þeim.
Með þessum orðum Ragnheiðar Þorgrímsdóttur bónda á Kúludalsá líkur þetta helst í dag. Ef hlustendur vilja ræða mál hennar á Norðuráls eða komi athugasemdir eða ábendingar mögulega fréttamál Er þeim bent á netfangið, þetta helst at ruv.is. Næsti þáttur af þetta helst verður á mánudaginn kemur. Góða helgi.